www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Salam dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Səmər Tursiya və işdən sonra proqramında bugün mayın 8-i. Praqada müəyyən bir sənədlər imzalanır və bu sənədlər barədə birazdan biz daha dəqiq məlumat öyrənəcəyik. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti rəhbəri Kənan Əliyevlə biz telefonla saxlayacağıq. Praqa bəyannaməsi, daha doğrusu Nabukko bəyannaməsi imzalandı. Bu əsas son anda əldə edilən məlumatlardan biridir. Həmçində dünən prezidentlərin Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin görüşü keçirilib və bu görüş sonra da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce ilə müsahibə götürülüb. Eksklüziv olaraq Azadlıq Radiosu tərəfindən və müsahibəyə yaxın dəqiqələrdə qulaq asacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə studiyamızın qonağı olacaq bu saatda. Gələn saatda isə biz dini etiqad azadlığı haqqında danışacaq. Bu gün Milli Məclisdə, Azərbaycan Milli Məclisində bu haqqda müzakirələr planlaşdırılmışdı. Hərçənd biraz istiqamətə dəyişdi. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bu haqqda bizə məlumat verəcək. Gələn saatın xəbərlərindən sonra studiyamızın qonaqları isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov olacaq və dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiəsinin mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamızda qonaq qismində gözlənilir. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində mesajlarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Bu sual və fikirləriniz aiddir. 050 kodu ilə 744-1017 təkrarlayım və elektron məktublarınız üçün elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az efir@azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən Politoloq Zərdüşt Əlizadəni salamlayıram. Zərdüşt bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Minnətdaram buyurunuza görə və gəlin son məlumatları Praqadan öyrənək. Telefon qədində Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidməti rəhbəri Kənan Əliyevdir. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun. Alo, Kənan. Kənan, güman ki, bizi eşit.
Alo, bəli. Deməli, hər vaxtınız xeyir. Mən sizi yaxşı eşitə bilmirdim.
Bəli, buyurun. Kənan,
son məlumat bildirim bu summitlə bağlı. Təəssüf ki, mən sizi eşitə bilmirəm.
Amma biz eşidirik, biz eşidirik. Davam edə bilərsən. Alo. Yalda, yenidən bir əlaqə saxlayaraq. Biz amma hər halda deyim, xatırladım ki, Praqada biraz əvvəl də xəbərlərdən dinləyicilər eşitdi. Nabukko bəyannaməsi imzalandı və bu bəyannamə imzalananlar Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri, üstəgəl Avropa Komissiyasının rəhbəri José Manuel Barroso oldu. Azərbaycan qazının qiyməti barədə bəyannamədə heç bir məlumat bildirilmir, amma bu bəyannamə Azərbaycan qazının üstəgəl Transxəzər kəməri ilə də əldə edilən hasil edilən qazda buraya əlavə edilsə, Nabukko qaz kəməri ilə Avropaya çatırılması Rusiyadan kənar nəzərdə tutulur. Kənan bizimlə telefon xəttindədir. Kənan, əlaqəni bərpa etdik. Buyur, son yeniliklər haqda.
Yenə də mən sizə suallar eşidə bilmədim, amma hər halda summit haqqında məlumat verim. Artıq bir saat əvvəl Praqada Cənub Koridoru enerji summiti başa çatdı. Bilirsiniz ki, bu summit əsasən Nabukko enerji layihəsinə həsr olunmuşdu və eyni zamanda digər layihələrə və bu proyektdə Azərbaycanın da iştirakı nəzərdə tutulubdur və summit iştirakçıları birgə bəyanat qəbirlədilər və bu birgə bəyanatda Cənub Koridoruna, o cümlədən Nabukko layihəsinə siyasi dəstəyi nümayiş etdirdilər. Əlbəttə ki, bu daha çox deklarasiya xarakteri daşıyan bir bəyanatdır və bəyanatda bildirilir ki, Nabucco layihəsində və digər layihələrdə iştirak edən tərəflər bütün o texniki məsələləri, aralarında olan fikir ayrılıqlarını həll etməlidirlər, yola qoymalıdırlar və lakin bu sammitdə, Praqa sammitində Cənub koridoru adlanan layihə, yəni daha çox Nabucco kimi tanınan layihə bir daha siyasi dəstək nümayiş etdirildi və bir daha dedim ki, Azərbaycan bu layihənin mühüm iştirakçılarından biridir. Belə ki, Avropanın qazının təminatı məsələsində Azərbaycana və o cümlədən Türkmənistana, Qazaxıstana gələcəkdə böyük ümidlər bəslənir. Digər maraqlı məlumat dinləyicilərimiz üçün ola bilər. Dünən Abdullah Gül İlham Əliyevlə görüşdü Azərbaycan prezidenti ilə. Bu görüş Praqanın Four Seasons otelində baş verdi və bu görüşdən dərhal sonra Abdullah Gül Ermənistan prezidenti Sarkisyanla görüşdü. Sarkisyanla görüşünü mən müşahidə etmək imkanı əldə etdim. Bu görüş Praqanın Mandarin Oriental otelində baş verdi. Görüş bir saat yarım çəkdi və bu görüş əsnasında maraqlı yəni detallar qeyd etmək olar ki, məsələn, görüş gedən otağın qarşısında türk və erməni mühafizəçisi dayanmışdı. Sonra türk və erməni jurnalistlər arasında bir hansı bir ünsiyyət var idi, onlar bir-birlərlə danışırdılar. Türk rəsmləri ilə erməni rəsmləri söhbətləşirdilər. Futbol haqqında danışırdılar, çox maraqlıdır. Çünki bilirsiniz ki, bu Ermənistanla türk arasında baş verən bu ilişkiləri daha çox futbol diplomatiyası kimi təqdim edirlər. Amma bir şey dedim ki, görüşdən sonra Sarkisyan demək olar ki, bəyanət vermədi. O bildirir ki, danışıqlar davam edir. Bir sual oldu ki, bu danışıqlar hansısa bir şərtlər əsasında aparılırmı? Yəni, məsələn, sərhədlərin açılması ya danışıqların edilməsi şərtləndirilirmi? Sarkisyan bildirdi ki, bu danışıqların davam etdirilməsi üçün heç bir şərt qoyula bilməz. Yəni, bu bir növ həm Bakıya cavabı idi ki, yəni Qarabağ münaqişəsini Ermənistan-Türkiyə münasibətləri ilə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Türkiyə prezidenti sonra qısa açıqlama verdi. O bildirdi ki, görüşdən məmnudur. Hər iki tərəfin yəni mövqeyində yaxınlaşma var. Danışıqlar davam edir. Eyni zamanda o Azərbaycan prezidenti ilə çetirdiyi görüş haqqında da məlumat verdi. Bir şey dedim ki, burada gözlənilirdi ki, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə prezidentlərinin bircə görüşü keçmişsin. Lakin bu cür görüş baş tutmadı və bir çox, hətta Türk müşahidəçisi bildirir ki, Abdullah Gül momentumu əldən ötürdü və hələ də Bakının Türkiyə ilə bağlı olan narahatlıqları davam edir. Və üzümüzə gələn həftə yəni Erdoğanın Bakıya səfəri zamanı bu cür yəni bu məsələlər yəqin ki, geniş müzakirə olunacaqdır. Yaray.
Təşəkkürlər. Yaran minnətdaram. Çox sağ ol. Kənan Əliyev, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri. Son məlumatlarla bizi tanış etdi. Zərdüş Əlizadə, politoloq studiyamızda. Zərdüş bəy, indi müəyyən bir həll edici deməzdim qərarlar qəbul olunub, amma müəyyən bir həll edici hərəkətlərin həyata keçməsini demək olarmı Praqa görüşlərində? Yəni, müxtəlif görüşlər, hətta bir iki samitdə deyəsən, yola verdilər. Biri şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı idi, digər Nabucco ilə bağlı idi. İndi burada müəyyən bir tali yüklü proseslər artıq baş verdi mi? Nəsə bir vektor dəyişikliyi mi nəzərdən keçirildi mi? Yəni, bu haqda danışmağa dəyər mi?
Demək, Kənan bəyin Metibraziyadan götürdüyü müsahibəni siz görüşdən əvvəl mənə verdiniz. Çox sağ olun, mən bütün günü ora-bura qaçmışım, vaxtım olmamış tanış olmağa və orada çox mənalı sözlər var idi. Mən həmin, təbii ki, nə İlham Əliyev, nə Sarkisyan görüşləri haqqında geniş məlumat verməyiblər, amma Metibraziyanın danışıq tərzindən mən bələdəm və belə nəticə çıxama olar ki, müəyyən bir hansısa aralıq sazişinin əsas konturlarının əsas prinsipləri, məyyərləri barəsində razılıq var. Və çox güman ki, indi Sankt-Peterburq görüşündə hansısa bir eləyişin olması barədə hər iki tərəf açıqlama verdi. Amma bu münaqişənin həlli deyil və onun tənzimləməsi deyil. Tənzimləməsi yolunda bir addımdır. Sonradan hansı nəticə hasil olunacaq? O tərəflərin davranışından, gücündən, bacarığından asılıdır. Amma belə nəticə çıxarmaq olar ki, bəli, münaqişənin belə şəkildə qalmasında heç bir tərəf maraqlı deyil. Nə Ermənistan, nə Azərbaycan, nə də ki, münaqişəni yaratmış Rusiya, onu idarə edən Rusiya və bu münaqişədən faydalanmağa çalışan Avropa və ABŞ. Onlar istəyirlər ki, mahiyyətə toxunmadan, amma formada müəyyən dəyişikliklər etsinlər və yeni imkanlar yaratsınlar, həm özləri üçün, həm tərəfləri üçün.
Amma burada Nabuko'nun değerlendirmesi necə?
Nabuko, biz burada Kenan Bey Praga'dan reportajında dedi ki, deklarasiyadır. Ve tamamen düzdür. Bundan evvel de Nabuko ile bağlı senedler imzalanmıştı. Ve hatta imzalayan senedlerin, imzalayan ülkelerin sayı daha çok idi. Elbette Avrupa objektif olarak alternatif gaz kemerinde maraqlıdır. Ve istəyir ki, qiymətləri yalnız bir ülke yok, bir neçə mənbə dikte eləsin və təklif eləsin. Burada mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın Nabuko imzası müəyyən mənada Rusiya ismarıcıdır. Yəni bu müqavilə deyil. Rusiya ilə biz deyirik ki, biz sizə qaz satmağa hazırıq. Hələlik biz yalnız Ayrdınışın, yəni Azneftin qazını satmağa hazırıq. Amma siz baxaq görək də özünüz yaparsınız. Biz sizə uzun müddətli bir tərəfdaş kimi inana bilərikmi? Yox, əgər inana bilməliksə, bir görürsünüz ki, qapımızı döyürlər, xahiş edirlər ki, biz qazımızı onlara veririk. Bu, hər cür baxımdan Azərbaycan üçün əlverişli bir adım idi. Eyni zamanda bu imkan verir ki, əgər bu layihə nə vaxtsa həyata keçərsə, bu layihənin müqəddəratını təyin edən ölkələr kimi, Gürcüstanın, Türkiyənin də Avropa qarşısında müəyyən öhdəlikləri olsun.
Amma hər halda, görürsünüz mü, bu Nabuko bəyanaməsi mi deyək, sonra sammitdə əldə edilən müəyyən bir razılaşmalar, çək tərəfdaşı barədə ilə danışacaq. Türkiyə-Ermənistan prezidenti, üzr istəyirəm, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra nə prezidentlərin, nə xarici işlər nazirlərinin açıqlaması olmadı. Minsk qrupunun həmsədlərinin açıqlaması oldu və bura qataq Metyo Brayzanın hələ dinləyici tərəfindən eşitmədiyi sözünü açıq müsahibəni, müsahibədə dediklərini ki, konseptual bir konseptual bir yenilik var. Texniki yeniliklər də hələ ki var. Texniki yeniliklər də bəlkə 2 həftədən sonra nail olduq. Bu o demək deyilmi ki, artıq nəhəng ölkələrin arasında müəyyən bir razılaşmalar mövcuddur?
Belə demək olar ki, nəhəng ölkələr arasında çəkişmə, mübarizə, dartışma heç o qurtarma tükənmir. Sadəcə elə məqamlar olur, elə konkret məsələlər olur ki, o barədə bəli, razılığa gəlirlər. Əgər fərz eləyək, Sankt-Peterburqda Azərbaycan Ermənistanla hansı bir aralıq sadəcə haqqında elan verilsə, bu da bir irəliyə doğru addımdır. Bu deməkdir ki, Rusiya nəyəsə, hesab edir ki, nəyəsə nail olub. Amerika hesab edir ki, nəyəsə nail olub və Avropada Fransanın sifətində hesab edir ki, istəyinə nail olub. Bu nədən ibarət olacaq? Bu onların nailiyyətləri. Bu sonradan həyata keçirilən o müqavilənin şərtlərində və necə tənzimləməsində özün bir özə verəcək də. Onda bəlli olacaq ki, Azərbaycan istədiyinə çatırmı? Ermənistan istədiyinə çatırmı? Prinsip etibarilə o da mümkündür ki, hər iki tərəf nəyəsə nail olsun. Bu güzəşli şərtin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan hər şeyə nail olmur, amma xeyli qiymətli nailiyyətlər əldə edir. Azərbaycan hər şeyi 100% əldə edir, amma yenə xeyli irəliyə gedir və qazancı da böyük olur. Bu asıldır, o həmin o, həyata keçmədən. Gerçekleşmeden.
Ben tek verim müsahibe kulaksak çünkü orada müəyyən bir məqamlar var. Şanslar var da biz dikkati cəlb etməliyik.
Cənab Brayza, mətbuat konferansında siz dediniz ki, danışıqlarda konseptual irəliləyişlər əldə edilib. Nəyi nəzərdə tuturdunuz?
Məncə bunu bildirmək ədalətli olardı ki, bu mənim özümün həmsərlik etdiyim dönəmdə ən mahiyyəti üzrə dərin fikir mübadiləsi şəraitində keçən müzakirə idi. Əvvəllər də dərin fikir mübadiləsi var idi. Hər dəfə daha çox tərəqqi olur, daha irəliyə gedirlər. Bu dəfə isə mən hiss etdim və o biri həmsədrlər də razılaşdılar ki, prezidentlər artıq baza prinsiplərinin mürəkkəb konsepsiyasını yoluna qoymaq üçün gərəkli olan əsas ideyalar üzərində razılaşıblar. Əvvəllər bunu deyə bilməzdim. Yəni onlar indi bizə imkan yaradıblar, istiqamət göstəriblər və hətta indi tapşırıq da veriblər ki, Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşlərdə bu son ideyaları detallaşdırmaq işini tamamlayaq.
Həll olunan məsələlər çoxdur ya həllini gözləyən?
The remaining issues, the same ones we've been talking about.
Elbette ki, helini gözləyirlər. Böyle bizim uzun illər haqqında danışdığımız məsələlərdir. Burada konsepsiyalar, razılaşmanın əsasları çox önəmli məsələdir. Çünki hər bir prezident əmin olmaq istəyir ki, hər hansı bir detala ancaq bu detalın bütün razılaşma mətninə necə təsir edəcəyini biləndən sonra razılıq verir. Necə deyirlər, prezidentlər hər şey razılaşdırılmamış, heç bir şeylə bağlı razılaşmırlar. Odur ki, bu yoldakı hər bir addım üçün çox gərgin çalışmaq, hər bir detalı incəliklərinə qədər işləmək lazım olur.
Bundan ötürü yəqin ki, həm də çətin kompromislərə getmək tələb olunur.
Sözsüz ki, istənilən sülh prosesində kompromislər tələb olunur.
Və siz prezidentlərin bir-birinə güzəştə getdiyini müşahidə edirsiniz?
Əlbəttə, mən onların ikisinin də sülh naminə çətin, qarşılıqlı güzəştlərə getdiyini müşahidə edirəm. Siz bunu onların öz ölkəlindəki ictimai rəylə hesablaşmağında görə bilərsiniz. Prezident Sarkisyan danışılar masası üzərindəki təkliflərlə bağlı bəyanat verib, ölkəsindəki siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr keçirib. Prezident Əliyev isə 2 həftə əvvəl çox vacib bir bəyanat verdi. İlk dəfə olaraq təhlükəsizlik koridorundan danışdı. Qarabağ əhalisinin bu koridor qismində belə bir təhlükəsizlik təminatına ehtiyacı olmasından danışdı. Və çox vacib bir məqam vurguladı. Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmə və ya özünü idarə etmə haqqının olmasından da danışdı. Bu, irəliyə doğru atılan çox konstruktiv bir addımdır və bu cür konstruktiv cəhdlər danışıqların mahiyyətinə təsir edir.
Constructive attitudes on the part of each president were reflected in the substance of today's discussion.
Danışıqlarda sülh yaratma qüvvələri məsələsi müzakirə olunurdumu? Əgər sülh sazişi imzalanarsa, kim sülh yaratma missiyasını həyata keçirə bilər? Ya hələ bu məsələnin müzakirəsi gələcəyin işidir?
Well, yeah, it's okay. It's something that we will have to.
Yox, niyə ki? Biz onsuz da bu məsələni bir müddət sonra detallı müzakirə etməliyik. Amma prezidentlər ikisi də bilir ki, vasitəçilərin onlara təqdim etdiyi təkliflər paketində indi tərəflərlə müzakirə edilən təkliflərin içində sülh yaratma qüvvələrinin də olması nəzərdə tutulub. Amma indilik sülh yaratma qüvvələri məsələsi razılaşdırmağa çalışdığımız və demək olar ki, konseptual şəkildə həllinə yaxın olduğumuz mürəkkəb məsələlərin arasında yoxdur. Bu məsələ Məsələnin üzərinə sonra gələcək və bu o qədər də çətin məsələ deyil. Sülh yaratma missiyasının üzərinə götürməyə hazır olan tərəflərin tapılması özü də bir işdir. Amma bu konseptual problem deyil. Sülh yaratma qüvvələrindən olacağı artıq razılaşdırılmış prinsipdir.
ABŞ sülh yaratma qüvvələrinin yerləşdirilməsi də mümkündürmü?
Bilmirəm, əgər tərəflər istəsə. Amma bu haqda danışmaq çox tezdir. Biz sülh yaratma qüvvələrimizi göndərməyə yer axtarmırıq. Bunsuz da dünya üzrə kifayət qədər məsuliyyətinin altına girmişik. Amma əgər hər iki tərəf bunu etsə, onda sözsüz ki, o vaxt bu məsələni də müzakirə edəcəyik.
Prezident Əliyev Moskva görüşlərindən sonra Laçın dəhlizi haqqında danışmışdı. Yəni, Laçınla bağlı hər iki tərəfin məmnun edəcək bir həll yolunun olması mümkündürmü?
Məncə hə, göründüyünüz kimi hə.
Hər halda 2 dəfə idi ki, Prezident Əliyev məsələ barədə bu qədər təfərrüata varırdı.
Prezident Əliyev həm də özü Laçın dəhlizi haqqında danışdı. Bu dəhlizin Qarabağ əhalisinin özünü təhlükəsiz hiss etməsindən, özünü idarəni, öz müqəddəratını təyin etməni, davam etdirmənin vacibliyindən danışdı. Bu bəyanatı edən o idi və bununla o, Azərbaycan əhalisinin əsas prinsiplərlə bağlı razılaşmaya hazırlanması üçün əhəmiyyətli addım attı.
Bəziləri düşünür ki, bu danışıqlar Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün danışıqların kölgəsində qalır. Belə bir şey varmı? Ya belə deyək, bu gün Türkiyədən danışdıqmı? Türkiyə və ya Türkiyə-Ermənistan, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən? Yaxud bunların tamamilə ayrı məsələlər olduğunu düşünürsünüz?
Vis-a-vis Türkiyə, Ermənistan and Türkiyə, Azərbaycan. It's a separate issue. It's an entirely separate issue.
Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Ancaq bu o qədər tarixi və strateji əhəmiyyətə malik bir məsələdir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində baş verənlər bütün regiondakı əhval-ruhiyyəyə təsir edəcək. Amma bugünkü danışıqlara gəlincə, yox, biz Türkiyə məsələsini müzakirə etmədik. Biz bugün ancaq Dağlı Qarabağ müzakirə etdik. Mən və Vaşinqtonda Amerika-Türkiyə, Amerika-Qafqaz məsələləri, Kipr, Yunanistanla məşğul olan həmkarlarım da bu məsələlər arasında bağlar görürük. Amma məsələyə atətin Minsk qrupun həmsədri kimi yanaşanda. Mən ancaq Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı düşünürəm və bu gün də ancaq bununla danışırıq. Amma bunu vurğulamaq istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ və Türk-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması prosesləri iki ayrı proseslərdir. Onlar paralel, amma fərqli sürətlə irəliləyir və birində müəyyən irəliləyiş əldə ediləndə bu digərinə də müsbət təsir edə bilir və əksinə, amma onlar ayrı proseslərdir.
Ancaq ABŞ bu iki fərqli prosesin ikisini də dəstəkləyir.
Tamamilə doğrudur. Hər ikisini dəstəkləyir. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları həmçinin başqa bir prosesdə də maraqlıdır. Bu da Azərbaycanla strateji münasibətlərin dərinləşdirilməsidir. Azərbaycan Amerikanın dostudur və Azərbaycan Amerikanın strateji tərəfdaşıdır. Biz bilirik ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın və Ermənistanın milli təhlükəsizlik gündəmində ən vacib mövzudur. Odur ki, biz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək, bütün bu istiqamətlərdə səylərimizi davam etdirməliyik.
Dövlət katibi Clinton məsələ ilə bağlı bəyanat vermişdi. Xanım Clinton məsələ ilə nə qədər yaxından məşğul olur?
Bu günlərdə xanım Clinton Xarici İşlər Nazirləri Məmməd Yarov və Nalbandiyanla görüşdü. Mən onunla bu məsələ ilə bağlı çox söhbət edirəm. O prosesdə irəliləyiş əldə etmək üçün bizə kömək etməyə çalışır və əslində Vaşinqtonda Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşlərində buna müəyyən dərəcədə nail oldu. Mən bu gün bizim müzakirə zamanı məsələlərin yerindən tərpəndiyini və yumşaldığını hiss etdim. O həm də açıq elan edib ki, məsələ ilə lazım olduğu qədər yaxından məşğul olacaq. Elə Prezident Obama haqqında da eyni şey demək olar. O da artıq məsələ ilə məşğuldur. Hər iki tərəflə danışır və əgər elə bir məqam gəlsə ki, həmsədr ölkələrin prezidentlərinin iştirakı lazım olsun, ümid edirəm o məqam tezlikli gələcək. Prezident Obama orada olacaq.
Real olaraq bu il nəyisə baş verəcəyini düşünürsünüzmü?
Əslində bu artıq var. Mən deyərdim ki, bugün konseptual irəliləyiş oldu. İstənilən danışıqlarda konseptual irəliləyiş və texniki irəliləyiş olmalıdır. Konseptual irəliləyiş var. Mən ümid edirəm ki, biz növbəti iki həftə ərzində texniki irəliləyişə nail olacaq və bundan sonra sual bundan ibarət olacaq ki, əsas konsepsiyaların hamısını nə qədər sürətlə razılaşdırma mümkün olacaq və bundan sonra biz bütün elementləri söz bə söz, sətir bə sətir razılaşdıracaq. Mən hesab edirəm ki, ilin sonuna, payıza qədər buna nail olmaq tamamilə realdır. Amma mənim hansısa tarix deməyim doğru olmaz. Çünki prezidentlərin nə qədər rahatlıqla danışıqları davam etdirəcəyini proqnozlaşdıra bilmərəm.
İnanırsınızmı ki, sülhün əldə olunması üçün hər iki tərəf kifayət qədər ciddi addımlar atır? Çünki bəyanatlarda sülhdən danışsalar da dövlət başçıları öz ölkələrində dediklərindən tamam başqa nəticəyə gəlmək olar.
Siz Prezident Əliyevin iki həftə əvvəl verdiyi bəyanata diqqət edin. Bu əhalinin sülh yolunu hazırlamaq istiqamətində atılan bir addım idi. Və Prezident Sarkisyan da eyni şeydir. Ermənistan müxtəlif partiyalar ilə məsləhətləşmələr aparır. Odur ki, bu proses artıq başlayıb.
Bunlar kifayətdirmi?
So far so good. İndiyə qədər olanlar yaxşıdır. Əlbəttə mən istərdim ki, dediyim konseptual razılığın texniki tərəfini işlədiyimiz bir mərhələdə əhali arasında aparılan bu hazırlıq işləri daha da gücləndirilsin. Mən prezidentləri də başa düşürəm ki, onlar çalışırlar ki, bizim ümidlərimiz real olsun. Həddən artıq ümid verməklə onlar öz danışıq aparmaq, öz ölkələri üçün ən optimal həll variantına nail olmaq imkanlarını məhdudlaşdırırlar. Və mən demək istəyirəm ki, prezidentlərin verdiyi bəyanatlara münasibəti müsbətdir. The public statements being made by the presidents
now. There is a lot of Son vaxtlar belə bir fikir də irəli sürülür ki, Rusiya bu prosesi öz nəzarəti altına keçirməyə cəhd göstərir. Qarabağ məsələsində baş rolu oynamaqla Rusiya göstərmək istəyir ki, o Gürcüstanda olduğu kimi yalnız gərginlik mənbəyi deyil, həm də sülh mənbəyi ola bilər. Sizin belə analizlərə münasibətiniz necədir? Sualın təsadüfü deyil, çünki danışıqların növbəti mərhələsinin Sankt-Peterburqda keçirilməsi ehtimalı ortaya çıxıb.
Sankt-Peterburq ehtimalı sadəcə təsadüfdür. İndi, misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda görüşürəm. Biz Praqada da olsaq da, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisidir. İmkan arada düşür, orada da görüşürlər. Onların harada, kimin ərazisində görüşməyin əhəmiyyəti yoxdur. Mən dediyiniz mülahizələr ətrafında danışmaq istəmirəm. Çünki işimi mülahizələr yox, faktlar üzərində qururam. Fakt isə ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsində Rusiya konstruktiv mövqeydədir. Mənim Rusiyalı həmkarım Yuri Nikolayevich Mirzlyakov'dan ümumiyyətlə konstruktivlikdən başqa heç bir mövqe görməmişəm. Eyni sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi edən Karasin və Lavrov haqqında da demək olar. Gürcüstanla bağlı bizim Rusiya ilə olan münasibətlərimiz nə qədər mürəkkəbdirsə, Qarabağla əlaqədar münasibətlərimiz bir o qədər müsbətdir. Bunun səbəbləri haqqında düşünmək təhlilçilərin işidir.
Başqa sözlə kimin əsas vasitəçi olması üstündə Rusiya ilə Amerika arasında heç bir rəqabət yoxdur.
Bizim üçün sülhün məhz kimin əldə etməyi vacib deyil. Qoy, Mars planetindən gələnlər buna nail olsun. Fərq etmir. Əsas məqsədimiz odur ki, sülh əldə olunsun, regionda sabitlik yaransın və iqtisadi münasibətlər keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoysun. Qarabağda sülhün əhəmiyyəti haqda Amerikanın kimisə əmin etməyə ehtiyacı yoxdur. Əgər Rusiya ilə Amerika bu məsələdə birgə fəaliyyət göstərə bilirsə, çox gözəl. Əgər bir ölkə o birinə təşəkkür etmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Hamı bilir ki, Rusiyanın iştirakı olmadan hansısa razılıq əldə etmək mümkün deyil.
Sonuncu sual. Necə bilirsiniz, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri bu ilin sonuna qədər açıla bilərmi?
Bu sualı Ermənistan və Türkiyədən soruşmaq lazımdır. Belə bir razılaşma ilə bağlı tərəflər arasında irəliləyiş var. Bunu hamı bilir ki, yol xəritəsi var və onun maddələrindən biri məhz sərhədlərin açılması ilə bağlıdır. Lakin bu maddələrin həyata keçməsi üçün çoxlu addımlar atılmalıdır. Biz ümid edirik ki, buradakı bütün maddələr həyata keçəcək. Ümid edirik ki, sərhədlər açılacaq. Bəli, İstərdik ki, bu ilin sonuna qədər sərhədlər açılsın, amma hər şey Ermənistan və Türkiyənin öz aralarında gəldikləri razılıqdan asılıdır. Biz hər iki tərəfə dost münasibət bəsləyirik. Türkiyə həm də NATO üzvü kimi bizim vacib müttəfiqimizdir.
Bu, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyevin Meteo Braze ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri və eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisinin müavini ilə söhbəti idi. Zərdüş Əlizadə politoloq studiyamızdadır. Zərdüş bəy, indi gəlin biraz təhlil etməyə çalışaq. Hələ biraz sondan da başlayayım. Meteo Braze qeyd etdi ki, hamı bilir ki, Rusiyanın iştirakı olmadan hansısa razılıq əldə etmək mümkün deyil. Ona görə mən biraz əvvəl soruşdum ki, müəyyən bir razılıq güman ki, əldə olunub, bu haqda danışmaq olar mı? Amma hər halda Rusiyanın razılığı olmadan hansısa məsələnin həllini əldə etmək mümkün deyil.
Bu fikir tamamilə düzgün fikirdir. Hamı bilir ki, Ermənistan bir dövlət kimi Rusiyaya çox güclü bağlarla bağlıdır. Kəndir mi, zəncir mi, kanat mı, nəyəsə çox bağlıdır, asılıdır Rusiyadan. Hamı bilir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi 87-də, 88-də başlayanda Rusiya bu 5-in başında durmuşdu, münaqişə 5-in başında durmuşdu və orada mamakalıq eləmişdi. Və bu münaqişəni həyata gətirmişdi, ona əmzik vermişdi, silah vermişdi, yetişdirmişdi, böyütmüşdü. İştirak eləmişdi, o tərəfdən də, bu tərəfdən də vurmuşdu, öldürmüşdü, bombalamışdı, partlatmışdı və indi də vasitəçi gəldi. Bunu hamı bilir. Burada belə bir yenilik yoxdur. Və indi də hamı bilir ki, Rusiyasız bu münaqişə mümkün deyil. Belə keçən avqustda Cənubi Osetiya və Abxaziyada baş vermişlər. Çox parlaq sübut edir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda törədə biləcəkləri bədəməllərin siyasi hələ tükənməyib. Və əgər indi hansı bir razılaşma əldə edilirsə, bu sülh yolun əldə edilirsə, mən hesab edirəm ki, bu böyük nailiyyətdir. Yəni, Rusiya razılaşır nəyəsə və biz indi yalnız təxmin edə bilərik ki, o nə əldə edir. Rusiyanın yürütdüyü ənənəvi siyasəti bilərik, bir deyə bilərik ki, bəli, Rusiya razılaşır ki, demək ki, münaqişənin forması dəyişsin, mahiyyət eyni qalsın. Yəni, mahiyyətin dəyişməyinə Rusiya hələlik hazır deyil. Mahiyyətin dəyişməsi üçünsə, Rusiya nə isə böyük bir nailiyyət əldə etməlidir. Kim, təbii ki, Azərbaycandan qopartmalıdır, Ermənistandan qopartmalı heç nə yoxdur.
Deməli, Meteo Braze deməsi ki, təsadüfdür görüş yerləri, bu əslində belə deyə əsaslandırma deyil də belə. Yox, təsadüfi olmur heç bir şey.
Əlbəttə, təsadüfi deyil, təsadüfi deyil. Bu bir sinə bənzidir, gedir demək ki, Rusiya Sovet dövründə fərz eləyək, Levleşinka gedir meşə ilə, tayqa ilə, ondan müsahibə götürürlər. Deyir, mən sizə bir mahnı çalmaq istəyirəm, ağlayır, kolu, deyir, təsadüfən burada Ağroyal var. Bu tayqada tapılmış Ağroyal təsadüf ola bilməz və mən düşünürəm ki, Sankt-Peterburq görüşü də təsadüfi deyil. Rusiya həmişə çalışır ki, hər hansı bir həll edici məsələlər Rusiyanın iştirakı və Rusiyanın ərazisi keçsin. Bişkek protokolu yalnız Rusiyanın vasitəsilə həyata keçdi. İlk dəfə ölkə prezidentlərinin, yəni Ermənistan Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı deklarasiyada nə qədər yəni məzmun baxımından demək ki, qaranlıq da olsa və ya ümumi sözlərdən ibarət də olsa Moskvada imzalanır.
Bəs Mitch Bryson deməsi, hərçənd ki, nəinki Mitch Bryson ümumiyyətlə amma eşidib, Prezident Əliyevin Moskva görüşündən sonra Laçın dəhlizi barədə açıq danışması, problemsiz olduğu deməsi, bu artıq həmin o kompromissin bəndlərindən biridir.
Bəli, bu o deməkdir ki, Azərbaycan, məsələn, Laçının nə qədərsə müddət Azərbaycanın nəzarətindən kənarda olacağı ilə razılaşır. Amma bu hansı şərtlərlə, hansı müddət bu mahiyyət baxımından çox mühümdür. Bəli, Azərbaycanın kompromissinin əlamətlərindən biridir.
İndi təxmin etmək olar mı nədən ibarət ümumiyyətlə bu kompromis?
İlham Əliyev bunu açıq dedi ki, bəli biz erməni əhalisinin özünü idarə etməsinin əleyhinə deyilik və düşünmürük ki, biz ora kimisi təyin edəcək. Yəni əlbəttə ki, Bakıya Hacı Bala Abtavu təyin eləmək olar, amma Ermənistana kimi Dalı Qarabağa kimisi təyin eləmək əhalinin öz işidir. Bu prinsip itibarilə hansısa Dağlı Qarabağ ermənilərini seçmək və seçilmək hüququnun, demokratik hüququnun tanınması deməkdir. Laçın dəhlizinin mövcudluğunu inkar etmədi. Bu deməkdir ki, Dağlı Qarabağın müəyyən mənada öz təhlükəsini və həyatını Ermənistanla bağlamaq hüququnu tanıyır. Və beynəlxalq qüvvələrin, o cümlənin, yəqin ki, sülh məramlı qüvvələrin də buna təminatçı olmasına razılaşır. Bu hamısı Azərbaycan tərəfinin güzəşlərinin elementləri, ünsürləridir.
Nə qazanır Azərbaycan bu zaman? Yəni,
Azərbaycan, Azərbaycan da qazanır. Aha. Sözsüz ki, Azərbaycan qazanır. Əvvəla biz müharibə təhlükəsini uzaqlaşdırırıq. Bu, unutmayın, bu strateji şeydir. Hər hansı bir müharibə fəlakətdir, itikidir və hələ bilinmir ki, nəticəsi nə olacaq. Düzdürmü? Yazıda salmaq istəyirəm ki, 88-də, 89-da nə qədər istiqamlı, dəliqanlı insanlar vardı ki, bağırırlar, yalnız müharibə, yalnız müharibə ilə biz Qarabağsız qalmışıq. Və gələcək müharibə nə olacaq, onu heç kəs 100% deyə bilməz. Birincisi, yəni birinci uduş müharibənin istisna edilməsi və ya ən azı uzaqlaşdırılmasıdır. İkincisi, demək ki, Azərbaycanın Qarabağ ətrafındakı azı 6 rayonu azad edilir, Kəlbəcərdə içində olmadan. Bu da bilirsiniz ki, Kəlbəcərsiz hər hansı bir müvəqqəti razılaşma mümkün deyil. Çünki Kəlbəcər BMT-nin qətnaməsində sadalanmış və azad edilməsi şərtsiz tələb edilən bir ərazidir. Bu da çox gözəl. Demək, 6 rayon azad edilir və heç hamısı 6 rayon Azərbaycan əhalisi başlayır qayıtmalı. O biri nailiyyət odur ki, biz nəhayət erməni xalqını və erməni əhalisini söymək rəsmi təbliğatından keçirik. Konkret sülh naminə əməkdaşlığı. Yəni Dağlı Qarabağdan o cümlədən Ermənistanla da, yəni o Ermənistanın da yollar açılır. İqtisadi münasibətlər başlayır. Gediş gəlif başlayır. Düşmənçilik təbliğatı orada da burada da dayanır. Bu müşahidə edilir Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması ilə. Bu hamısı müsbət hadisələrdir. Yəni regionda ədavətin yerini barış başlayır tutmağa. Və barışın mən sizə inandıram ki, çox böyük potensialı var. Barış insanların davranışını, təfəkkürünü, dünyasını dəyişir, daxili dünyasını dəyişir. Fərz elə ki, indi oturub Stepanakertdə, biz bilirik ki, bu izolə olunmuş bir yerdir, kasıb yerdir və amma orada oturub gecə gündüz fikirləşən ki, və gecə gündüz hər halda daimin daxilində beynində belə bir fikir var ki, bir də gördün Azərbaycan ordusu hücuma keçdi. Qırğın, ölüm, dağıntılar və s. Bu fikirlə yaşayan Qarabağlı erməni görəcək ki, bəli, yaxında Azərbaycanlar peyda oldu, başladı dinc qrucuqla məşğul olmağa, sonra ortada sülhməramlı qoşunlar var və bunlar qoşunlar həm ermənilər, həm Azərbaycanları qoruyur. İqtisadi münasibət başladı, artıq Azərbaycan televiziyasından, aynəsindən və başqa bir müharibə davam edir, biz belə gələrik, vurarıq, onlar kəsildi və başladı. Yada düşdük ki, bu Sayat Nova bədbəxtin yaracılığının 67% türkdilin deyilmiş Azərbaycan türkçəsində, qalan yalnız 33% erməni və gürcü dillərində olub. Məsələn, bu fakt, dəhşətli bir fakt, amma bunu heç kəs yadına salmadı bu son 20 ildə. Və yada düşərdək ki, şey, bu dolma bizi ayıran yox, həm də birləşən bir şeydir ki, əməldir ki, biz onu pişirib oturub birgə yiyə bilərik. Gecə arağını içib və s. Ya da söylər ki, bu sarı gəlinin üstündə dava eləmək yox, onu xordan oxumaq lazımdır bəlkə də. Bu çox adi fikirlərdir, amma indi bunlara qəribə gəlir bu. Bir özünün başını itirmişdi cəmaat üçün. Ve bütün bunlar kısa bir müddette, ben düşünüyorum ki 5 ile 10 ile bu biz Ermeni Azerbaycanlı, Ermeni Türk ebedezeli düşmendi fikrini kenara atar. İmkan verer ki daha vacib olan yaşayış, demokrasiya, insan hüquqları, şəxsi və milli dəyəqət məsələləri ortaya çıxsın. İnsanın təhlükəsizliyi, onun gələcəyi, pul, qazanc, səyahət hüququ, yaşamaq hüququ, bunlar ortaya çıxsın.
Bir dinleyici bu əlavə edir bu o patriot imzasını ilə herhalde yazır ki Türkiyənin NTV kanalının bugün verdiği xəbərə görə Azərbaycan Qarabağda referendum olması üçün razılaşıb. Lakin neçə ildən sonra olması razılaşdırılmayıb. Nə dərəcədə bax bu məqam çox mühümdür.
Bu bir şey referendum çox qəliz məsələ. Niyə görə? Azərbaycan konstitusiyasında referendum hüququ verilir yalnız xalqa, Azərbaycan xalqına. Biz
dalga
yani, Azərbaycan xalqına bütövlükdə, yəni ərazi məsələsi, ərazi bütövlüyü məsələsi, bu yalnız Azərbaycan xalqının konstitusiyon hüququdur. Kimsə bu hüququ ondan alıb Qarabağ erməni əhalisinə verə bilməz. Bunun için gerek, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi arasında bir referendum keçirsin, Azərbaycan konstitusiyonu dəyişsin və onu biz de gerek səs verir ki, biz istəyirik ki, bəli, Qarabağın müqəddəratını, Qarabağ erməniləri həll eləsin. Bu, gülünc bir şeydir, bu qeyri-mümkündür. Amma eyni zamanda bizim qanunlarda var yerli soru hüququ. Yəni, hətta məsələn, Sabah Balaxanı və ya Məşəqə əhalisi yığışıb, yerli özüdarə, bələdiyə aid hansı bir məsələni sorğu üsulundan həyata keçirlər. Hər şey ki, bizim bəzi məmurlar və hökumətimiz buna çox mənfi baxır. Hətta Nazaran əhalisinin fərzəli bələdiyyə seçmək hüququ hər dəfə xeyli toquşmalarla və qanunlu şeylərlə başa gəlir. Amma bu hüquq da var. Dağlı Qarabağ əhalisinin, o cümlədən Dağlı Qarabağda yaşamaq hüququ olan Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycanlı əhalisinin hansı bir sorunu keçirmək hüququ var. İndi mənə gəlir ki, danışıqlarda bu məsələ əsasdır. Kimlər iştirak edəcək, hansı suallar qoyulacaq? Təbii ki, orada belə bir şey soru qoyula bilməz və əgər bu Azərbaycan buna razı olarsa, bu mən deyərdim ki, xəyanət olar ki, siz Dağlı Qarabağın müstəqilini tanıyırsınızmı? Belə bir soru qoyula bilməz. Dağlı Qarabağın müstəqili elə İlham Əliyev də dəfələrlə deyib ki, bizim ərazi bütövlüyümüz danışıq mövzusu deyil. Yəni biz onu müzakirə eləmirik.
İndi, bax, görürsünüz, çatdıq cəmiyyətlərə. Burada Matthew Braza qeyd edir ki, cəmiyyətlərin, yəni ümumiləşdirsək onu dediklərini, cəmiyyətlərin sülh vəziyyətini hazırlaşdırma prosesinə start verilib. İndi bu nə qədər çəkə bilər? Cəmiyyətlər nə dərəcədə hazırdır buna? Cəmiyyət mövqeyi.
Məsələn, nə qədər cəhdlər sərf ediləcək buna? Nə qədər səylər olacaq? Çox intensiv işləmək olar, çox səmərli işləmək olar və bunun işi qısa müddətə görmək olar. Əgər tərəflər əsasən razılaşırlar bu sülh müqaviləsinin bəndlərini razılaşırlar. Amma əgər ortada həll edilməmiş məsələlər olsa, yalnız aralıq sazişi ilə bağlı danışıqlarda daha çox mənə elə gəlir ki, münaqişədən doymuş həm erməni, həm Azərbaycan əhalisi bu aralıq sazişini qəbul etməyə hazırdır. Yəni burada təbii ki, rəsmi təbliğatdan sonra müəyyən siyasətşünaslar da izah eləyəcəklər əhaliyə ki, burada bir təhlükəli şey yoxdur. Mahiyyət qalır, forma dəyişir, amma bu formanın dəyişməsindən hər iki tərəf qazanır. Qazanıcılar da göz qabağındadır. Bunu heç müzakirə etməyə dəyməz. Bu belə bir şey mümkündür. İndi əgər amma münaqişəni bir dəfəlik bilmərət həll etmək istəyirsə, biz sülhə doğru ciddi bir adımlar atmalıyıq, niyyətimizi nümayiş etməliyik və bu həm Ermənistan, həm Azərbaycanda dərin siyasi və məfkurə islahatları tələb edir. Mən düşünürəm ki, erməni xalqı buna hazır olsun, çünki mən baxıram Ermənistanda həm müxalifət, həm hakimiyyət Qarabağ kartından siyasi hakimiyyət olunan mübarizədə çox fəal işlək edir. Azərbaycanda Qarabağ kartı sanki keçib arxa plana istifadə elədilər, Qarabağa verdilər, sonra unutdular. İndi bu keçib arxa plana sözdə deyilir, amma hamı da bilir ki, bu cəmaatı qaldıra biləcək bir şey deyil, amil deyil. Amma Qarabağda hələlik siz görürsünüz ki, Terpetesyanla Sarkisyanın arasındakı mübarizədə Qarabağ kartı yenə əsas olur. Mən bilmirəm onlar bunu niyə. Özəri üçün psixoloji cəhətdən çox ağrılı və mühüm olan bu həddi necə adlaya biləcəklər.
Bax, bu baxımdan Terpetesyan həmin bu kartdan istifadəsi, Sarkisyan axı görüşür müxalifətçilərlə, siyasi qüvvələrlə, amma bu görüşlərdə Terpetesyan onu dəstəkləyənlər iştirak etmirlər.
İndi bir şey, onlar demek ki Ermənistanın siyasi xəritəsi bizimkindən bir qədər zəngindir də. Yəni onların parlamentində daha çox siyasi partiyalar mövcuddur. Düzdür, son prezident seçkilərindən sonra deyərdim ki, məmur kütləsində ciddi bir təmizləmə apardılar. AUD-un, yəni Ümumilli Ermənistan hərəkatının tərəfdarlarını təmizlədilər, güc strukturlarından. Onlar qalmışdılar. Amma indi hansı danışıqla gedir? Daşan Tütün elan edib ki, çıxır koalisiyadan, gedir, hökuməti tərk eləyir. Daşan Tütün bilirsiniz ki, Rusiya ilə çox, Fransa ilə və Rusiya ilə bağlı bir partiyadır. İndi görək, Rusiya və Fransadan Daşan Tütünə göstəriş gəlsə ki, çox da mani olma, onlar çox mani olmayırlar. Amma göstəriş gəlsə ki, mani ol, onlar silaha el ata bilən, çünki bunlar silahlı partiyadır. Fakt, onların terror qrupları var, hamı bunu bilir.
Nəci Əli müəllim yazır ki, Zərdüş bəy, artıq bəllidir ki, danışıqlarda millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ ərazi bütövlüyü prinsipi üzərində dominantlıq edir. Bu demək midir ki, dominant prinsip Amerikada hakimiyyətə gələn demokratlar üçün prioritetdir? Əslində, bu danışıqlar göstərir ki, Azərbaycan böyük hesablı uduzur.
Mən düşünürəm ki, bizim bu dinləyicimiz mənim üçün bəlli olmayan və mənə gəlir ki, çox adamlar üçün bəlli olmayan bir hansı bir məlumatı çatdırır. Mən görmürəm ki, öz müqərrərini təyin etmə hüququ ərzə bütövlüyü hüququna qalib gəlir. Mənim yaxşı yadımda ki, 92-ci ildə hələ müharibənin gedişində mən yazmışım bu iki müddənin ziddiyyəti haqqında belə bir şey. Onda hələ əhalinin əksəriyyəti xəbər bilmirdi. Xəbəri yox idi ki, belə bir iki beynəlxalq prinsip arasında mübarizə gedir. Bilirsiniz, öz müqəddəratı təyin etmə hüququnun çox müxtəlif mərhələləri var. Elementar. Muxtar vilayət. Bu da bir prinsip idi. Bələdiyyələr özünü idarə edir. Mədəni muxtariyyət prinsipi var və s. və s. Dünyada öz müqərrəratı təyin etmənin müxtəlif modelləri mövcuddur. Fərz eləyək, biz erməni həmkarlarımızla, yəni onlar da sülh axtaran qüvvələr var. Onlarla birlikdə 2 il bundan əvvəl Ardu xanım təşkil etmişik, Alanda dalarına getmişik. Finlandiya tərkibində əhalisi İsveçdən ibarət olan Aland arxipelagı var. Orada bir 30 minə yaxın əhali yaşayır. Onlar özlərini idarə edirlər. Çox yüksək səviyyədə həyat səviyyəsi, mədəniyyəti və özünü idarə hüquqları var. Və bu da bir dinamik prosesi davam edir. Rusiyada var, avtoritar ölkələrdə bir modeli var, demokratik ölkələrdə başqa modeli. Siz fikir verin, hətta ən demokratik sayılan ölkələrdə belə. Məsələn, İngiltərə klasik demokratik ölkəsidir. Orada İrland katoliklarından İngiliz protestantlar birbirlərini qırırdılar. Öldürürlər, partladırdılar, kəsirdilər, doğururdular, acılıq edirlər, həbsxanaya salırlar. Amma axırda tapdılar hansı bir özünü idarə hüququnu. Şimali İrlandiyada, yəni Belfastın, özünü idarə hüququ var, özünü qədər təyin ediblər, amma İngiltərənin ərazi bütövlük pozulmayıb. İrlandiya, Şimali İrlandiya, İngiltərənin ərazisi, Birləşmiş Krallığın ərazisi olaraq qalır. Sadəcə orada nə baş verir? Məsələn, din, dil, mədəniyyət, turizm məsələləri ilə bağlı Şimali İrlandiyanın parlamenti müstəqil Cənubi İrlandiya, yəni İrlandiya Respublikasının parlamentindən birgə qərarlar çıxara bilər. Məsələn, mən də fikirləşirəm ki, Dağlı Qarabağda hər hansı bir göstərək parlamentə bənzər özünün bir qanunverici orqan olacaq da yerli. Yaxşı, erməni dili, erməni kilsəsi, səyahət və ya mədəniyyət və ya təhsil məsələlə bağlıdır. Qoy erməni parlamentlə danışsın. Bundan mən nə itirirəm? Heç itirmirəm. O, öz erməni mahallarını oxusunlar, erməni muzeylərini eləsinlər, erməni mədəniyyət mərkəzləri, erməni teatrları. Sovet dövründədir biz buna, yəni Sovet Azərbaycanda buna geniş imkanlar yaradırlar. Milli azıqların bütün mədəni hüquqlarını müdafiə edirlər. Elə indinin özündə də bizdə bəzi qüsurlar olaraq, bəzi məzmurların beynlərindəki inversiyaları nəzərə almasa, amma bütövlükdə Azərbaycan indiki müstəqil respublikası kifayət qədər tolerant bir milli siyasət yeridir. Və bütün bunları nəzərə alaraq mən demək istəyirəm ki, öz müqərrərini təyin etmə hüququ heç də ərazi bütövlüyü prinsipindən ziddiyyət təşkil etmir. Sadəcə onun ifrat forması, yəni ayrılma, secessiya və ola bilsin hətta iridentizm əhalisi əksəriyyəti olan, əksər bu etnosdan olan ölkə birləşdirilməsi, bəli, bu ifrat formada bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təhlükədir. Amma Dağlı Qarabağ erməniləri baxışlayın, öz mədəniyyətlərini nə qədər istəyirlər inkişaf elətirsinlər və öz turizmləri nə qədər istəyirlər inkişaf elətirsinlər. Özləri də bir insan kimi Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə cür inkişaf eləsinlər, məhsət etsinlər, diaspora pullarını gətirsinlər, zavod işinlər, fabrik işlər, işləsinlər də yaşasınlar. Amma bu Azərbaycan ərazisində olacaq. Bunu unutmayaq.
Sür məramlar.
Ne derecede mani olabilir?
Burada Metü Brazi çok güzel bir söz dedi ki, biz can atmıyoruz ki Müslüm Meramlı olaq. Ve onu da dedi ki, biz bütün dünyadaki farklı mesuliyetin altına girmişiz. Ve hatta o kadar mesuliyetin altına girdiler ki, indi inleyirler, çıkabilmirler. O meşedeki ayet kimi ki, tutup bırakmıyor diyor. O, mesela Irak'a girip çıkabilmir, Afganistan'a girip çıkabilmir. Ve tabii ki onu Qarabağ'da o kadar lazım değil. Esas budur ki burada... ama o bir taraftan Amerika askerinin gelmesi için mütlaka Rusya askeri de gelsin. O da biz istemedik. Ve onun gelmesi bizim için büyük tehlike. Bence sülhmeramlı kuvvetlerin esas terkibi Çekya, Finlandiya, Danya kimi böyle yani büyük siyasi oyunlar oynamayan, büyük siyasi siyasi maraları olmayan ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ibaret olabilir. Türkiye istisnadır. Meğer ki Türkiye'de olmayacak.
Çünkü Ermenistan kabul etmeyecek.
Yok, belki siz bilmiyorsunuz. Belki bir yıldan sonra Türkiye ile Ermenistan o kadar dost oldular ki Ermenistan işi bir gece istemedik. İstisna olunmur. Bu tarih öyle bir şeydi ki unutmayın 20. yılda 11. Kızıl Ordu'nun 1. vagonda Enver Paşa ile Halil Paşa da oturmuşlar. Onlar da geldiler. Atatürk'ün mektubu var idi Lenin'e ki biz çalışarak ki Musavat Azerbaycan Sovyet Rusya'sına katılsın. Siz bize filan şeyler verin. Onlar da verdiler. Ve bu siyasette olur ve burada hiçbir kabahat yoktur. Sadece sabahlı halk bunları bilir, beyinde saklıyor ve çalışır ki öz devlet mallarını özü müdafiye edilir. Ve bu bakımdan Azerbaycan halkı gerek eli öz hayatını, öz işini, emelini ele kursun ki Azerbaycan maraqlarını başka devletler təyin etmesin.
Siz gayretiniz savadlı halk.
Bəs, azad ve savadlı halk.
Azerbaycan, bəs Azerbaycan indiki halkının vəziyyətini necə karşıya edersiniz ki o neyi kabul edebilir indi, neyi kabul etmemelidir?
Bilirsiniz, elbette ki bu müstəqillik illerinde 18 ildə Azerbaycan halkı xeyli inkişaf edilir. Ne mənada? İçirdikliyimiz de var. Biz iqtisadi potensial, elmi potensial ve vs. bunları itirmişik. Ahali potensialını itirmişik. Ne kadar Azerbaycanlı ülkeni tərk edib. Ama siyasi savadlama baxımından xeyli irəli gelib. İndi bəzi o zaman vaxtıyla kütləni vəcdə getirən, onu bağırmağa, sevinməyə, atılıb qucaqlaşmağa vadar edilən fikirlər var ki. İndi bunu desən ki, pişmiş toyğun gülməyə gelər. Biraz elə Çin'i dağıdırıq, Hindistan'ı dağıdırıq, İran'ı dağıdırıq, Türk İmperiyası qururuq vs. Papağımızı atıb filan kesir, yıxırıq. Bunlar getdi. İnsanlar bilir ki, siyaset mürəkkəb bir şeydir. Orada güc ameli, pul ameli, qüvvə ameli, siyasi bacarıq ameli bir rol oynayır. Və xalqımız da bunu yavaş yavaş öyrənməyə başlayır.
Türkiye, Ermənistan arasında olan münasibetler ve bu proses, Praga görüşleri, bu təsadüf adlandırıldı Metyo Brays tarafından. Ama ne derecede bu təsadüf, bu da təsadüf.
Bu da həmin ağrı yaldı. Taygada kolun arasında təsadüfən tapılan ağrı yal kimi bir şeydi. Elbette bu təsadüf değil. Bu planlaşılmış bir şeydi, uzun müddet. Açıq dediler ki, İsveçyanın vasitəsilə 2 ildir bu danışıqlar gedir. 2 il devam edilen danışıqların indi üzə çıkması bu təsadüf değil ki. Mence bu böyle bir şeydir. Deyir ki, İlahi mənə o kadar ağıl verir ki, bacara bilmediklerimi bilim, ki neyi bacamıram. Öhdəsindən gələ bilmediklerimi bilim, onunla barışmağa mənə səbir verir. Vs. buna benzer bir şey var da. Türk-Ermənistan yaxınlaşması Azərbaycandan asıl olmayan bir şeydir. Bizə bir kifayət qədər əql lazımdır ki, ağıl lazımdır ki, bunun labid olduğunu anlayaq və çalışaq ki, bundan maksimum faydalanıq. Çünki bu yaxınlaşmanın şübhəsiz müsbət cəhətləri var. Mən bayağı dedim ki, Ermənistanı Rusiya bağlayan çox güclü bağlar var, zəncirlər var. Birinci o zəncir Ermənistan məfkurəsində, milli şurumdakı o xəstə təxəyyüldür ki, türklər, ermənilər əbədəzəli düşməndir və biz əzabkeş xalqıq, türklər bizi qırır və s. və s. Bu yanlış təsəvvürdür, amma bu erməni milli mənliyini qidalandıran əsas mənbələrdən biridir. Əgər Türk-Ermənistan yaxınlaşması bu həmin mənbəni qapatsa, Erməni xalqının əyəni olaraq subut eləsək ki, türklər ermənilərin düşməni deyil. Və sonra yavaş-yavaş elmi müzakirələr zamanı subut olunsa ki, o soyqırım da olub nə isə, amma bu nə isə də erməni tərəfinin və Rusiyanın da böyük günahı və rolu olub. Və bundan hansı qüvvələr nəticə çıxa bilər. Bilirsiniz, ermeni cəmiyyətində eyni cür hansı bir billurlaşma, saflaşma, ağıllanma prosesi gedir. Bunu göstərir sorğular. Hı. Eyni metodik üzrə Ever Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Ermənistanda Azərbaycanda sorğular keçir. Eyni suallar verilir. Onlara müqayisəniz görürsən ki, fərz eləyək. Əgər 5 il, 6 il bundan əvvəl Türkiyəni düşmən bilən ermənilərin sayı mütləq əksəriyyət isə, indi yarısı Türkiyəni düşmən hesab eləmir. Bəli, və vaxtı da əgər əksəriyyət yalnız Rusiyanın özünə dost sayırsa, Ermənistanın yeganə dost sayırsa, indi Rusiyanı dost sayanların sayı 50-dən biraz yuxarıdır sadəcə, amma xeyli azalıb. Və bu göstərir ki, erməni cəmiyyətində də hansısa bir yanlış fikirlərdən xilas olma prosesi gedir. Bu müsbət hadisədir. Vaxt gələr onlar da öz əsl xeyirlərinin və əsl ziyanlarının nədən ibarət olduğunu dərk eləyərlər.
Bilirsinizmi, burada mən dərhal 20-ci əsrin 18-20-ci illəri yadıma saldım. Yəni 15-ci illəri hətta götürək. Axı Azərbaycan ərazisində yaşayan əhali ilə Ermənistan ermənilər arasında da problemlər mövcud idi. Bəli. Bu tarix bir məkandır. Sovet İttifaqı zamanı bu problemləri necəsə çözməyə çalışdılar. Olurdu bəzən belə ocaqlar ki, ya belə deyə parlayırdı, köçmələr başlayırdı və s. Amma belə təəssürat deyənlər ki, bax bu sülhləşmə belə adlandırmaq olarsa, növbəti 50-60 ilə əhatə edəcək və bu 50-60 ildən sonra yenə nəsə baş verə bilər.
Bilirsiniz, sülh, barış və ya savaş insanlardan və cəmiyyətlərdən asılıdır. Siz fikir verin, yenə deyəm, demokratik İspanya, İspanya demokratik dövlətdir. Orada Baskonya adlı bir əyalət var. Basklar ayrılmaq istəyir. Amma baskların hamısı yox axı. Seçkilərdə ayrılmanın tərəfdarı olanlar həmişə azlıqda qalır. Amma bunlar silaha əl atırlar, partladırlar və s. Və İspanya dövləti kifayət qədər güclüdür ki, həmin silahlı baskları gizli fəaliyyət göstərməyə məcbur elədi və o əksər başlarını həbs elədi, saldı, qazanmadı. Azərbaycan dövləti güclü olsa, nə vaxtsa onun qanunlarına, konstitusiyasına, ərazi bütövlüyünə, mövcudluğuna əl atan əlləri kəsə bilsə, amma eyni zamanda kifayət qədər demokratik olub, insan hüquqlarını, insanların səlamətini, çəkilməsini, varlığını, inkişafını təmin etsə, nə üçün də demək ki, təzdən bir münaqişə baş versin? Nə üçün? Fikir verin, münaqişələr ha vaxt baş vermişdi. Baş vermişdi, 15-ci ildə biz Çar Rusiyasını, 1905-ci ildə, onda Cəfər Cəvalı çox gözəl yazdı ki, atan kazaklardır, düzdür mü? 15-ci ildə, birinci cəhə müharibəsi gedirdi, indi bütün dünya 250 min həlak olmuş erməni dəsmal tutub ağlayır, amma onda 20 milyon insan ölmüşdü bütün dünyada, Avropada o cümlədən 18 milyon ölmüşdü, onu yada salan yoxdur. Və totalitar bir cəmiyyətdə ermənilər hansısa bizliklə 48-ci ildə 100 min Azərbaycanlını köçürtdülər. Sonra 88-ci ildə münaqişə başlandı, bu artıq bizim yadımızdadır. Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan hökuməti, xalqı, ziyalıları və s. nə qədər biz fürsəti əldən verdik? Kallıqdan, köləlikdən, qorxaqlıqdan, vəzifə pərəşlikdən, hakimiyyət pərəşlikdən, bütün bunları biz etiraf etməliyik. Bizdən qat-qat sadəcə güc baxımından zəif olan tərəfə uduzduq. Və bu mən ümid edirəm ki, təkrar olmayacaq. Çünki mən dedim, müstəqil Azərbaycanda əhalinin siyasi savadlanması prosesi gedir. Açıq etraf etməliyik ki, Azərbaycan xalqının yüksək ədəbi mədəniyyəti var, mətbəx mədəniyyəti var, fərz eləyək. Qonaqpərvərlik mədəniyyəti var, amma siyasi mədəniyyəti yox idi. Totalitar ölkədə yaşayırdıq, köməsim ölkədə yaşayırdıq, totalitar informasiya məkanında yaşayırdıq, səhərdən axşamacan eyni bir qəzet, bir televiziya, bir partiya, bir mərkəzi komitə, bir rəhbər, birinci katib vs. Belə o da evdə pişmir, qonşudan gəlmir, pardon olaydı. Amma indi yavaş-yavaş biz pluralizmə, fikir ayrılığına, müzakirələrə, debatlara, başqa azlığın fikrinə hörmət etməyə öyrənirik də bu məktəbi keçirik. Kəsinlik də olsa, qüsurlarla mı keçirik? Bu qaçılmazdır. Demokratiya bütün dünyada irəliyən, qaçılmaz irəliyən bir quruluşdur. Vaxtı ilə 10 demokratik ölkə var idisə, indi 50 demokratik ölkə var və 150 də qeyri-demokratik ölkə var. Amma vaxtı ilə bütün dövlətlərin əksəriyyəti qeyri-demokratikdir və demokratiyaya gedən, keçən ölkələrin sayı getdikcə artır və inşallah Azərbaycan da bu yolu keçəcək.
Zərdüş və minnətdarım sizə. Buyurun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog Zərdüş Əlizadə studiyamızın qonağı idi. Biz bu saatda Meteo Braz ilə müsahibəyə qulaq astıq. Müsahibənin mətni siz Azadlıq Radio Nöqtəsi saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər və növbəti saatda digər mövzu. www.azadlıq.org ünvanında.
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.